bu zəngin bir içində bir dərinlik var idi, bir mahiyyət var idi ki, tənhamını əsləhi ilə, silahla, topla, güllə ilə eləyəmirdik, müqayisə eləyək. O buydu ki, bu zəng insanları öz içərisində böyüdürdü. Və niyə bu ittifak çürüdü? Tün din ayağı bu işin içində var idi. Din adı bu işin içində var idi. Və din vaxtı çətinliklərlə bir yerə yığışır, orada da ki, insanın içərisinin böyüklükləri üzə gəlir və görsənir. Və mən o ləhzələrə yetişdim ki, bu adam yaralanır və bunu dostları zorla mindirirlə qayığa və istirilən məhləkədən uzaqlaşsınlar və bu istəmir çıxa və o tərəfdən böyük fərmandehlər hey təkid edirlər ki, bu adamı çəkin gətirin daliyə fərmandeh heç vaxt meydanı zəngin özündə olmaz və də bu hətta öz sərbazlarından da qabağa getmişdi. Mən bu ləhsələrdə gördüm ki, bu mələkənin vəsf eləməsin heç sadan mən öhdəsindən gələn mələm. Tün bir mənəviyyət ilə qarışmışdı. Yəni, bir yana bir şirinlik ilə qarışmışdı ki, orada qüssə yox idi. Yəni, orada qəm yox idi. Və ki, bu ki, mən bir nəfərin əldən verməyini bir cür təsvir eləyəm ki, elə bir bunu əldən veririk. Dərhal ki, elə bir bu kitabda bu adamı dubardan ələ gətiririk. Və xub, biz şeyi yox, İmam Hüseyn ilə, Peyğəmbər ilə, din ilə, Aşure ilə böyümüşük. Və gördüm, yaxçı tərin və gözəl tərin təsif ki, eləyə bilər bu ləhsələri vəsf eləsin. O ləhsəyi ki, bunun qayığını muşək ilə vururlar və qayıq bu lökçə su üzündə patdırır və bunun cənazəsi də hətta ələ gəlmir və qarışır dəryalara və suyun içində düşür. Oranı mən sayılamışam ki, bir qədim nuhə ki, Təbriz şəhərində, silələrdə, mərsiyələrdə mudam oxunar rəhmətlik Kərim Safanın nuhəsidir. İmam Hüseyn haqqində ondan qutaran. Və hətta mən çox eşitmişəm Fas dostlarımdan ki, xub, türkü bilmirlər, vəli bu nuhə türküdür. Deyiblə biz oraya yetişəndə, valla kitabın öz ərzişləri, öz yerində ki, nəhələ təsir qorub biləmizə, bir dənə mərsiyə kimi notumuş və ağlamış. Və fikirəm ki, Allahın lütfüdür ki, eləyə bilmişəm o ləhsəni bir nuhə ilə bir cür qutaram ki, oxuyan və müxatəb ondan qəşəh irtibat bərqərar eləyibdir.
Səs yetdi aləməyinə.
Bəli, Hüseyn imtihan verir. Eynül həyatı gördülə ləbtəşin imtihan verir. Su yox namaz vəxtidir, qan dəstən azam. Ruhul qudus durub qabağında əzan var. Çox böyük və fəqlada bir şeirdir və Təbrizdə çoxlu məclislərdə oxunar və indi də ki, mən bir iki beytini oxudum, gözlərim dolur və o hala gedirəm.
Aziz və mehriban dinləyicilərimiz, bu hissədə macərayı Nimruz Rəddixun film barədə sizinlə söhbət etmək istərdik. Məhəmməd Hüseyn Məhdəviyanın rejissorluq etdiyi macərayı Nimruz Rəddixun filmi 1397-ci ildə çəkilibdir. Bu filmin prodüseri Seyid Məhmud Rəzəvi və yazıçısı Hüseyn Turabnejad və İbrahim əmin edir ki, 37-ci Fəcr Film Festivalında ekran olunub və 3 Bulur Simorq mükafatı da qazanıbdır. Macərayı Nimruz Rəddixun filmi Hicri Şəmsi tarixi ilə 1367-ci ildə 8 illik müqəddəs müdafiə dövrünün sona çatmasından sonra baş verən hadisələrin hikayəsidir. Həmin filmin aktyorlarından Behnuş Təbatəbayi, Muhsin Kiyayi, Hadi Hicəzifər, Mehdi Zəmin Pərdaz, Həssi Məhdəvi, Hüseyn Mehri və Cavad İzzətiyə işarə etmək olar.
Diləyim sən ey vətən Bir gülüstan çiçəyim sən ey vətən Suyum duzum çörəyim sən ey vətən ürəyim sən ey vətən Diləyim sən, diləyim sən ey vətən Arzı diləyim sən ey vətən Bir gülüstan çiçəyim sən ey vətən Suyum duzum çörəyim sən ey vətən ürəyim sən ey vətən diləyim sən ey vətən Dar günümdə köməyim sən ey vətən Külməyən biləyim sən ey vətən Hava kimi gərəyim sən ey vətən ürəyim sən ey vətən diləyim sən ey vətən Qartalların göydən inməz ey vətən Qayaların baxar dinməz ey vətən Bərkə yaqda dizin əsməz ey vətən ürəyim sən ey vətən diləyim sən ey vətən Qartalların göydən inməz ey vətən Qayaların baxar dinməz ey vətən Bərkə yaqda dizin əsməz ey vətən ürəyim sən ey vətən diləyim sən ey vətən
Əzizlər, siz bugün də Təbriz Radiosundan Qognus verilişini dinlədiniz. Bizimlə yol bir olduğunuz üçün hamınıza minnətdarlığımızı bildiririk. Ancaq istərdik bizimlə əlaqə saxlayasınız və əlaqədə olasınız. Studio nömrəmiz 00984133162421 və WhatsApp nömrəmiz isə 00989027316. Gələn verilişimizə dək hamınıza mehriban Allaha əmanət tapşırıq. Sağ qalın Allah amanında. Thank you.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hürmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun. Mehriban dostlarımız, bu saatda Qur'an nağılları verilişini dinləyəcəksiniz.
نبص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين
قرآن نغلر بسم الله الرحمن الرحيم
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين
Xoş gördük sizi, əziz və istəkli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan növbəti Qur'an nağılları proqramı ilə sizin qulluğunuzdayıq. Bugünkü verilişimizdə Uxdud sahabələri yaxud Əshab-ı Uxdud haqda sizə məlumat verəcəyik. Əshab-ı Uxdud o möminlərdilər ki, kafirlər onları möhkəm imanlarına görə oda atırlar. Əlbəttə, bəzi təfsirçilərə görə, Əshab-ı Uxdud o kafirlər idilər ki, möminləri oda atıblar. Qur'an-ı Kerimin mübarəkə Buruc surəsinin 4-dən 8-ci ayəsinə qədər Uxdud sahabələrinin macerasına işarə olunub. Bəzi müfəssirlər bu ayələrin nazil olması səbəbini müsəlmanların müqaviməti nişanəsi bildiriblər.
Bismillahirrahmanirrahim Vəs-səmâi zətil buruc Vəl-yəvmil məvud Vəşəhidin مشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا
Bəzi xristiyan qaynaqlarda isə Əshab-ı Uxdud
nağılı gəlibdir. Burada əshab-ı Uxdudun nağılını bəyan etməkdə məqsəd şəhidlərin anılması və məlumat verənlərin hədəfini xristiyanların yəhudilər qarşısında duyğularını qaynaqlandırmaq olub. Amma bu macəranın hansı qövmə və hansı zaman bölümünə əlaqədar olması haqda ixtilaf var. Uxdud sözdə xəndəq və yerdə qazılan çala mənasını daşıyır. Məqsəd kafirlərin möminləri orada yandırmaq üçün hazırladığı çalalardır. Kafirlər çalaları atəşlə doldurub möminləri iman və inam cürmü ilə oraya atırlar. Bu sayaqla öldürülən möminlərə əshab-ı Uxdud deyirlər. Əlbəttə, bəzilərinin inamınca əshab-ı Uxdud möminləri çalılara buraxan kafirlərə işarə edir. Quran-ı Kərimin təfsirçilərinin çoxu Qotilə əshabul Uxdud ibarəsində Qotilə sözünü bir xəbər bildiriblər ki, əshab-ı Uxdudun öldürülməsini xəbər verir. Bu ölənlər də möminlər ya da ki, kafirlərdilər. Çünki bəziləri bu inamdadılar ki, kafirlər möminləri oda atan zaman Allah Taala odun törətdiyi fəsadları onlardan uzaq edir. Od yenidən alovlanır və kənarda dayanıb möminləri tamaşa edən kafirləri yandırır. Bəzi digər Quran təfsirçiləri də qotilə sözünü nifrin və ya qarqış mənasına tərcümə edirlər və öldürənləri kafir bilirlər. Hörmətli dinləyicilərimiz, indi də əshab-ı Uxdud nağılına bir nəzər salırıq. Kafirlərdən bir qrupu bir xəndəq yaxud çala qazır və onu odla doldururlar. O zaman möminlərə belə seçim verirlər, ya öz dininizdən dönün və kafir olun, ya da ki, özünüzü oda atın. Möminlər çarəsiz olaraq bir-bə-bir atəşə atılıb yanırlar. Növbət bir qadına çatır. O qadının qucağında bir aylıq bir körpə var idi. Qadın tam qorxu ilə oda sarı hərəkət edirdi. Amma körpənin canının qorxusu onun ayağını sustaldırdı. Bu kadın yavaş yavaş tam korku ile özünü odla dolu olan çalaya çatdırır. Birden körpə ananın qucağında dilə gəlir və anasından onunla bərabər alovlanan atəşin içərisinə atılmağı istəyir. O gənc qadın isə bir aylıq körpəsini möhkəm bağrına basır və özünü atəşə atır. Müxtəlif İslami mənbələrdə Oxtud ölülərinin sayında ixtilaf var. Bəzi mənbələrdə 7, 10, 77, 80 və digər sayılar da görünür. Amma rəvayətlərin çoxunda ölənlərin sayını 20 min nəfər zikr ediblər. Bəzi digər rəvayətlərdə isə bundan daha çox ölü sayı qeyd olunubdur. Əshab-ı Uxdud macerasının zamanı və hansı qövmə aid olduğunda ixtilaf var. Ən məruf rəvayət budur ki, Uxdud səhabələri Yəməndə Hümeyrin son Yəhudi padişahı Zunəvasın padişahlığı zamanına aiddir. İslami qaynaqlarda Əshab-ı Uxdudun macerasını Hümeyrin Yəhudi padişahı Zunəvasın macerasına ilgili bilirlər və belə ünvan edirlər ki, onun Nəcran xristiyanları ilə düşmənçiliyi onun Nəcrana qoşun keçliyinə səbəb olur və nəhayətdə də odu alovlandırdığı və möminləri qırğın edilməsinə bahis olur. Əlbəttə, bəzi müxtəlif rəvayətlərdə də Uxdud əshabı nağılını digər ümmətlərə bağlı bilirlər. İbn Abbas əshab-ı Uxdudu Bəni İsraildən hesab edir və ehtimal olaraq bəyan edir ki, onlar həmən Daniyal səhabələrindən ölən şəxslərdilər. İbn Kəsir də deyir, Babildə Buxtnəsr xalqı bütlərə səcdə etməyə əmr edir. Təkcə Daniyal və digər iki sahabəsi bu əmirdən boyun qaçırır. Buxtnəsr də onları oda atmağa əmr edir. Amma alovlanan od Daniyal və sahabələrinə zərər vurmur. Digər bir rəvayətdə də Əshab-ı Uxdudun qatili Məcusdan olan bir padişah qeyd olunub. Digər bir rəvayətdə isə Pərvərdigar Həbəşidən olan bir peyğəmbər qövminə göndərir. Kafirlər bir döyüşdə möminləri məğlub edirlər və onlardan qalan əsirləri alovlanan çalalara atırlar. Fəxri Razi bu inamdadır ki, ehtimal üzrə Əshab-ı Uxdud adlanan o qövm bir qrupdan çox olsun. Əbdürrəhman ibn-i Hübeyrin məlumatına görə, Əshab-ı Uxdud bir dəfə Yəməndə Tubbi zamanı və digər dəfə isə Konstantinopolda Konstantin zamanı baş verib. Hər halda Əshab-ı Uxdud haqda rəvayət çoxdur. Hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan Quran nağılları verilişini bugün də dinlədiniz. Bugünkü verilişimizdə Əshab-ı Uxdud haqda sizə məlumat verdik. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Sağ olun.
İranda saat 8, Azərbaycan Respublikasında 8:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İran İslam Cumhuriyyətinin BMT yanındakı daim nümayəndəsi dedi, aldatmaq İsrailin xarici siyasətinin əsas prinsipidir. İran İslam Cumhuriyyətinin xarici işlər nazirinin siyasi müavini dedi, İran məntəqə təhlükəsizliyini sadəcə məntəqə ölkələri ilə müzakirə edəcək. ABŞ və Rusiya prezidentləri telefonda söhbət ediblər. BMT Yəmənə qarşı tətbiq olunan sanksiyaların ləğvini istəyir. Daha salam, xoş gördük, hörmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosundan saat 8:30 buraxılışı ilə qulluğunuzdayıq. Xəbərlərin şərhini mən, Əli Rıza Nurullah və əməkdaşım Səccad Dəştinin təqdimatında buyurub eşidəcəksiniz.
İranın BMT-dəki daimi nümayəndəsi aldatmaq və kələkbazlığı Siyonist rejimin xarici siyasətində olan əsas ünsür bildirdi və dedi, İran İslam Cumhuriyyətinin bu rejim qarşısında özünü müdafiə etmək haqqına malikdir. İranın məlumatına əsasən, Məcid Taxtiravançı çərşənbə axşamı günü BMT Təhlükəsizlik Şurasının Fələstin məsələsi ilə ilgili iclasında dedi, Siyonist rejim ötən 5 ildə Təhlükəsizlik Şurasının 22-31 saylı qətnaməsini aşkarcasına pozaraq nüvə proqramını aradan qaldırmağa heç bir fürsəti qaçırmayıb. O dedi, hilə və kələkbazlıq İsrailin xarici siyasətində əsas prioritetdir. Taxtiravançı əlavə edib, onlar fələstinlilərə qarşı cinayətlər və zülmlərin üstünü bastırmaq üçün müxtəlif hilələrdən faydalanırlar. Beləliklə, Təhlükəsizlik Şurası Siyonist rejimin bədniyyətliliyindən agah olmalıdır.
İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Nazirinin siyasi müavini dedi, Tehran nüvə razılığının necə icrasından başqa 5+1 bir ölkələr ilə heç bir mövzu haqqında müzakirə etməyəcəkdir. İranın verdiyi məlumata görə, İran İslam Cumhuriyyəti elan edib, Fars körfəzinin təhlükəsizliyini xarici müdaxilə olmadan yalnız məntəqə ölkələrinin iştirakı ilə müzakirə edəcəkdir. Seyid Abbas İraqçı ötən gün, Küveytin Xarici İşlər Naziri Şeyx Əhməd Nasir Məhəmməd Əs-Səbahla görüşərkən Amerikanın nüvə razılığına qayıtması ehtimalı bərabərində İran İslam Cumhuriyyətinin xarici siyasətini şərh edərək bildirdi. Nüvə razılığından başqa 5+1 bir qrupu ilə heç bir müzakirə təşkil olunmayacaq. İraqçı bu danışıqda Fars körfəzi ölkələri arasında sülh yaratmağa çalışdığı üçün Küveyt dövlətinə öz minnətdarlığını bildirərək kütləvi təhlükəsizliyi təmin etmək üzrə iki əsas ünsür, yəni dövlətlər arası müzakirə və xarici müdaxilələrin olmamasına təkid edib.
İran İslam Cumhuriyyəti Xarici İşlər Nazirinin Əfqanistan İşləri üzrə xüsusi nümayəndəsi Məhəmməd İbrahim Tahir Yənfər Əfqanistan Milli Müsalihə Şurasının sədri Abdullah Abdullah ilə müzakirələrinin davamında onunla danışıq apardı. Fars Xəbər Agentliyinin məlumatına əsasən bu danışıqda Əfqanistanda sülh müzakirələrinin son durumu araşdırılıbdır və iki tərəf Əfqan-Əfqan müzakirələrinin davamına təkid ediblər. Tahriyan Fərd habilə bugün BMT-nin Əfqanistan işləri üzrə xüsusi nümayəndəsi ilə də danışıq aparır. Tahriyan Fərd bazar ertəsi günü Rusiya və Almaniyanın Əfqanistan işləri üzrə xüsusi nümayəndələri ilə də müzakirə etmişdi. O, Əfqanlar arası danışıqları təkcə həll yolu adlandırıb.
İran İslam Cumhuriyyətinin Atom Enerjisinin Təşkilatının sədri İranın Kuant fəaliyyəti sahəsinə daxil olduğundan xəbər verib. Ayaraybi müxbirinin verdiyi məlumata görə Əli Əkbər Salehi Tehrandakı Milad Gölləsi ilə İranın Atom Enerjisi Təşkilatı arasında informasiyaların kovand metodu ilə ötürülməsi üzrə 3-cü sınavın təqdimat mərasimində İranın kovand fəaliyyət sahəsində daxil olduğunu bildirərək deyib. Bu texnologiyadan müxtəlif sahələrdə xüsusilə rabitə, müdafiə, bank əlaqələri, səhiyyə, kompüter, çəkiliş, süni intellekt, sensorlar, atom saatı, radar və biologiya sahələrində istifadə etmək olar. Salih sonra deyib, ümumiyyətlə, informasiyaların şifrləri formada ötürülməsinə ehtiyac duyulacaq hər hansı məkanda kuant texnologiyasından istifadə olunacaq. Salih bildirdi, kuant fəaliyyət məsələsi İranda 2016-cı ildən başlanıb. O sonra dedi, 2018-ci ildə 2 il sərt əmək və gecə-gündüz dayanmadan İranın Lazer Elm və Fənlər üzrə Milli Mərkəzində ilk qarışıq fotonlar istehsal edilmişdir.
Rusiya Xarici İşlər Naziri vurğulayıb ki, İran-Rusiya əlaqələri ABŞ-ın arzularından asılı deyildir. ARB xəbər verir ki, Sergey Lavrov ötən gün Moskvada İranın Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zəriflə birgə mətbuat konferansında ABŞ-ın nüvə anlaşmasına qayıtması haqda deyib, İran-Rusiya əlaqələri Vaşinqtonun həvəsləri və meyllərindən asılı deyildir. Lavrov sonra deyib ki, İran və Rusiya nüvə anlaşması haqqında ortaq mövqeyə malikdirlər və bu anlaşmanın qorunmasının yeganə yolu onun tam şəkildə icrasıdır. Rusiya Xarici İşlər Naziri həmçinin bildirib ki, öz İranlı həmkarı ilə həm də İranın bu şehr atom elektrik istansiyasında yeni obyektlərin inşası barədə danışıbdır. Lavrov vurğulayıb ki, Amerika qanunsuz sanksiyalar tətbiq edir. Suriya məsələsinin Astana sammiti çərçivəsində həllinə toxunan Rusiya Xarici İşlər Naziri deyib, Astana iclası formasında Suriya mövzusuna həsr olunan növbəti iclas fevral ayında Soçidə keçilməlidir.
Yanvarın 21-də Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Türkmənistan hökuməti arasında Xəzər dənizində dostluq yatağının karbohidrogen resurslarının birgə kəşfiyyatı, işlənilməsi və mənimsənilməsi haqqında anlaşma memorandumu imzalanmışdır. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri politoloq Elxan Şahinoğlu Sputnik Azərbaycana deyib, imzalanmış bu memorandum vətən müharibəsindəki qələbədən sonra bu il ərzində ən böyük uğur sayıla bilər. O, bu memorandumun imzalanması ilə Azərbaycan-Türkiyə arasındakı 25 illik anlaşılmazlıqların keçmişdə qaldığını söyləyərək belə deyib.
Azərbaycanla Türkmənistan arasında imzalanan son memorandum mənim fikrimcə Azərbaycan müharibədən qələbəsindən sonra ən böyük uğuru sayıla bilər. Bu ilin ən böyük uğuru sayıla bilər. Çünki 25 ildir bu mübahisə davam edildi. Türkmənistan Azərbaycan arasında bu yatağı Sovet illərində Azərbaycan neftçilərinə kəşf etmişdi. Amma müstəqillikdən sonra SSR dağıldıqdan sonra ortaq xəttə düşdü. Türkmənistan bu yatağa iddiasını ortaya qoydu. Əslində o zaman gərək bu yatağa birgə iki dövlət, iki qardaş dövlət istismar edərdilər. Bu memorandum imzalaması başqa uğurlara da imza ata bilər. Xəzərin dibi iki ölkə arasında bölüşdürülə bilər belə bir sənəddə imzalanacaq. Çünki Azərbaycan, Rusiya və Qazaxıstanla belə bir sənədi var, Türkmənistan yox. Bu sənəd imzalanandan sonra isə artıq Türkmənistan qazı Azərbaycan və Türkiyə özünün Avropaya daşınabilir. Çünki xəzərin dibinə boru xəttə tikilə bilər. Üstəgəl dostluq yatağından da qaz artıq Azərbaycan üzərindən Avropaya daşınır. Bu hamının faydasına, Türkmənistanın faydasına da Azərbaycanın xeyrinədir ki, rol artacaq. Türkiyə üçün də faydalıdır. Avropa üçün də faydalıdır. Rusiyadan qazlaşdığını nisbətən azalacaq. Yəni düşünürəm ki, artıq Azərbaycan Türkmənistan bu mübahisələr artıq keçmişdə qaldı və əməkdaşlıq davam edəcək. Üstəgəl 3-2-li formatda biz iştirak edirik. Azərbaycan, Türkiyə, Türkmənistan və Azərbaycan, Əfqanistan, Türkmənistan və nəqliyyat yollarından da istifadə edə bilərik.
Xəbərləri Təbriz radiosundan eşidirsiniz. Amerika prezidenti Joe Biden Rusiya əməkdaşı ilə birinci telefon bağlantısında müxtəlif mövzular, xüsusilə yeni start müqaviləsi haqqında müzakirə edib. ARB müxbirinin verdiyi məlumata görə Ağ Ev bir bəyanatda elan edib, Biden ilə Putin ötən gün təşkil etdikləri həmin telefon bağlantısında yeni start müqaviləsi, Navalny məsələsi və Əfqanistanı müzakirə ediblər. İfşa olunmalarını istəməyən məlumatlı mənbələr bildirdi, Biden Rusiya ilə diplomatiyanı qoruyub saxlamağa çalışır. Həmçinin bildirilir, Biden həmin bağlantıda X əməkdaşlarının əksini olaraq əlaqələrin yenidən bərpasından heç bir söhbət açmayıb, sadəcə Rusiya ilə ixtilafları buraxmaq istədiyini bildirib. Biden dövləti elan edib, bu telefon danışığı Rusiyanın istəyi ilə baş tutub. Biden isə razılıq verib.
Fransalı tibb işçiləri, müəllimlər və tələbələr bu ölkə dövlət siyasətlərinə qarşı etiraz aksiyaları keçiriblər. Ayraybının məlumatına görə Fransa universitetləri, tələbələri dünən bu ölkədə koronavirusun şəraitinə etiraz olaraq müəllimlər və tibb işçiləri ilə küçələrə çıxıblar. Bu aksiyalar elə bir halda baş verir ki, son rəy sorğularına əsasən Fransa gənclərinin 50%-i koronavirus şəraitindən, öz psixoloji şəraitlərindən nigarandılar. Bir neçə gün öncə isə Fransa xalqı etiraz aksiyası keçirmişdi. Bu etirazlarda Fransanın Fəhlələr Birliyi tərəfindən keçirilmişdi.
BMT Amerika dövlətindən istədi, Yemənə qarşı sanksiyanı ləğv etsin. Fars Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə BMT-nin sözçüsü Stefan Dojarik ötən gecə elan etdi, milyonlarla Yeməlli acdır. Yemendə ticaret fəaliyyətləri dayansa, o zaman böyük fəsadlar törənə bilər. BMT sözçüsü həmsinin Amerika tərəfindən Yemən Ənsarullah Hərəkatının terrorçu kimi elan olunmasının ləğvini tələb edib. Amerikanın Xəzinədarlıq Nazirliyi Çərşənbə axşamı gününə keçən gecə elan etmişdi, Ənsarullahı bir ay müddətində sanksiyalardan kənarda saxlayır. Halbuki Amerika dövlət katibi Antonio Blinken son vaxtlar elan etmişdi, Washington Ənsarullahın terrorçu kimi elan olunmasına yenidən baxacaqdır.
26 yanvar Çərşənbə axşamı səhər saatlarında Səudiyyə rejiminin təcavüzkar koalisiyasının qırıcıları Yemənin Mağrib iyalətinin qərb hissəsini bombalayıb. Hücumdan sonra bu yerlərdə bir neçə güclü partlayış səsi eşidilib. Ölən və yaralananlar barədə hələ məlumat verilməyib. Pars Today-in verdiyi xəbərə görə son günlərdə Səudiyyə rejiminin təcavüzkar koalisiyasının qırıcılarının dəfələrlə Yemənin müxtəlif iyalətlərindəki yaşayış məntəqələrini bombalaması barədə məlumatlar verilibdir.
BMT İnsani İşlər Koordinasiya Ofisi yeni hesabatında Yordaniya çayının qərb sahilində və işqal altında olan Qüdsüdə Fələstinlilərin evinin söküldüyünü bildirib. Pars Today-in ötən günə olan məlumatına görə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnsani İşlər Koordinasiya Ofisi 25 yanvarda yaydığı hesabatında qeyd etdiyinə əsasən son 2 həftə ərzində siyanistlər tikinti icazəsi olmadığı bəhanəsilə Fələstinin 24 yaşayış evini söküb, nəticədə 34 Fələstinli evsiz qalıb.
Hörmətli dinləyicilərimiz, bugün Çərşənbə günü, yanvarın 27-si, Cəmadiyyus Sanayının 13-də Bakının şəri vaxtı ilə günorta azanı saat 12.53 dəqiqədə deyiləcəkdir və saat 18.07 dəqiqədə isə axşam azanı Bakıda səsləndiriləcək. Siz bütün verilişlərimizi web saytımızdan da alıb dinləyə bilərsiniz. Xəbər bulletinlərini də habelə. aztabriz.irib.ir Xəbərlərin ikinci bölümünü diqqətinizə çatdırdıq. Diqqətinizə və müşahidinizə görə hamınıza minnətdarıq. Çox sağ olun.
Tarix keçidində çoxlu qadınlar var idi ki, kişilərlə eyni istiqamətdə və bəzən də onlardan daha irəli özlərinin insani misiyalarını ifa edirdilər. Dəyərli dostlarımız, bugün Həzrət Abbas ə.səlamın anası Ummul Bəninin vəfatı günüdür. Həmən günü hamınıza baş sağlığı verir və sizi daha ətraflı eşitməyə dəvət edirik. Əli əleyhissalam Fatimi Zəhra salamullah əleyhadan sonra başqa bir həyat yoldaşı seçmək istədiyi vaxt əsrşünas alimlərdən olan qardaşı Əqili çağırıb və ondan istədi ki, pak və layiqli bir xanədandan olan bir qadını ona tanıtırsın. Əgil onun həyat yoldaşı olmaq üçün Fatimə Kəlabiyəni seçdi. Onu ərəbdə şücaət və rəşidliklə tanıdıqları bir qadın. Fatimənin atası onu yaxşı tanıdığından qürurla müsbət cavab verdi. Əli əleyhissalamla izdivac etdikdən sonra mehriban bir həyat yoldaşı kimi özünün məzlum həyat yoldaşına vəfadarlıq göstərib və ona eşq bəsləyirdi. O, Mövlanın təcridi günlərində Əli əleyhissalamın sirdaşı idi və nəinki dərdləri, əziyyətləri və Mövlanın müqəddəs sahətini incidən məsələlərdə cəsarətlə həmdərdlik edirdi, bəlkə ürək yandıran və mehriban bir ana kimi Əli əleyhissalamın evladları, xüsusilə onların kiçik və sədəmə görmüş qızı ilə həmdərdlik edirdi. Bu bir halda idi ki, onlara qarşı hər növ xidmət və məhəbbətdən əsir yəmirdi. O cəhd göstərirdi ki, Fatimə Salamullah əleyhə ilə xoş rəftarlıq edib və Əli əleyhissalamın uşaqları və yeni yetmələri ilə yaxşı davranaraq analarının boşluğunu doldursun. Mulbənin İmam Əli əleyhissalamın evində Abbas, Abdullah, Osman və Cəfər adlı dörd uşağa sahib oldu ki, onların ən parlağı Həzrət Abbas əleyhissalamdır ki, 26-cı Hicri qəmərli ilin Şaban ayının 4-ü Mədinədə dünyaya gəldi. Bu dörd gəncin hər birisi tək başına rəşidlik, nəciblik, şərafət və igidlik, əxlaq və insani üstünlüklərin ülgüsüdür. Onlar ilk etapda əziz ataları Əli əleyhissalamın üstün sifətlərindən təsirlənib və ikinci etapda isə kəmalla dolu analarından ədəb və fədakarlıq öyrənmişdilər. Fatimə Kəlabiyə bu səbəbdən Ummulbənin adlandırılırdı. Ancaq hər zaman Fatimə Salamullah əleyhə ilə başqa təhər davranırdı. Sanki öz evladlarından daha çox onları sevirdi və onlara hörmət edirdi. Zaman və onun məsələlərinə diqqət yetirmək Ummulbənin əleyhissalamın mühim xüsusiyyətlərindədir. O, Aşura hadisəsindən sonra mərsiyəxanlıq və növhə oxumaqla Kərbəlalıların məzlumluq nədasını gələcək nəsillərə canlandırmağa cəhd göstərdi. Onlar hər gün Həzrət Abbas əleyhissalamın oğlu Ubeydullah ilə birlikdə bəqiyə gedirdi və növhə oxuyurdu. Ummulbəninin həyatı hər zaman agahlıq və nurla müşayiət olunurdu və bu yuxarı rütbəli tarixi kitabların hər bir nöqtəsində yazılıbdır və bizi bu alimə və fazilə qadının əzəməti ilə tanış edir. İran İslam Cumhuriyyəti təqvimində Cəmadiyyusani ayının 13-ü Ummulbənin Salamullah Əleyhanın vəfatı gününə təsadüf edərək Şəhidlərin həyat yoldaşları və analarının ikram etməsi günü adlandırılıbdır və bugün 8 illik müqəddəs müdafiə dövrü şəhidlərinin anaları və həyat yoldaşlarının fədakarlığı, səbri və dayanıqlığı əzizlənir.
Bir daha xoş gördük sizi, əziz və dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bu saatda birlikdə Dünya Ötən Həftədə verilişini dinləyəcəyik.
Dünya ötən həftədə.
Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbət verilişimizlə efirdəyik. Bizimlə qalın lütfən. Verilişimizdə dünya xüsusilə Avropa və ABŞ-da baş verən mühüm hadisələrə nəzər salacaq. Ötən həftə ABŞ paytaxtı Vaşinqtonda baş verən hadisələr Konqresə basqın, demokratiyaya hücum kimi qiymətləndirildi. Ayar Aybi müxbirinin verdiyi məlumata görə Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Maria Zaxarova deyib. Son zamanlar ABŞ-da Konqresə olan basqını demokratiyaya hücum kimi qiymətləndirmək olar. Lakin onlar Rusiyadakı qanunsuz, icazəsiz etirazlarla bağlı cəsalətləndirici çağırışlar etdilər. Bu, ikiyüzlülük deyil, ideologiyaların yaşadığı böhrandır. Lakin çox təhlükəli böhrandır. Bir çox ölkələrin suverenliyini təhdid edir, deyə Maria Zaxarova bildirir. Ötən həftə Moskva etirazlarında 600 nəfər həbs olundu. Moskvada və Rusiyanın digər şəhərlərində Aleksey Navalniyə dəstək istiqamətində qanunsuz şəkildə keçirilən etiraz aksiyalarında bir qrup etirazçı həbs olundu. Ayar Aybi müxbirinin verdiyi məlumata görə Moskva şəhər Sosial Nəzarət Komissiyasının icra katibi Aleksey Milinkov bildirdi. İlkin məlumatlara görə şənbə günü Moskvada qanunsuz şəkildə keçirilən etiraz aksiyalarında hüquq mühafizə qüvvələri 600 nəfərdən çox etirazçını həbs etdilər. Ötən həftə Fransada hökumətə qarşı yenidən etiraz aksiyası keçirilib. Ayar Aybi müxbirinin verdiyi məlumata görə, aksiya iştirakçıları qlobal təhlükəsizlik haqqında qanun layihəsinə və pandemiya dövründə yaranmış işsizliyə qarşı etiraz etdilər. Minlərlə etirazı parlamentdən Fransa sahibkarlar təşkilatının binasına qədər yürüş edib. Aksiya iştirakçıları ölkə prezidenti Emmanuel Macron və hökumət əleyhinə şüarlar səsləndirib. Qeyd edək ki, Ümumi İş Konfederasiyası və Sarı Giletlilərin dəstəklədiyi aksiyada Məqrur Fransa Partiyasının lideri Jean-Luc Mélenchon da iştirak edib. Ötən həftə Fransada hicaba qadağa cəhdi baş tutmayıb. Fransanın hakim partiyasından olan deputatların parlamentdən yetkinlik yaşına çatmayan müsəlman qızlarına hicabı qadağan edən qanun layihəsini keçirmək cəhdi uğursuz qalıb. İrnə Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə, ilkin variantda İslam separatizminə qarşı qanun adlandırılan düzəlişlər sonuncu reaksiyasında daha neytral respublika dəyərlərinin möhkəmləndirilməsi kimi təqdim olunub. Sənədin müəllifləri 18 yaşından kiçik qızlara qadının kişi ilə müqayisədə daha aşağı statusa malik olmasını nümayiş etdirən geyimlərin qadağan olmasını təklif ediblər. Lakin parlamentin xüsusi komissiyası ekstremist müddəaların olması səbəbilə qanunun layihəsinin indiki variantda qəbul edilməsini məqsədə uyğun saymayıb. Davos şəhərində Dünya İqtisadi Forumu virtual formatda qeyd olunub. Yarım əsr ərzində ilk dəfə olaraq koronavirus pandemiyası səbəbindən forum onlayn şəkildə qeyd olunub. Ayarayb müxbirinin verdiyi məlumata görə forumun virtual konfransı yanvarın 25-dən 29-una da davam edib. Tədbir iştirakçıları koronavirus pandemiyası fonunda sahələrin transformasiyasını, texnologiyaların inkişafını, qlobal əməkdaşlığı və iqlim dəyişikliyini müzakirə edib. Tədbirdə Almaniya kansleri Angela Merkel, Çin Xalq Respublikasının sədri, Fransa prezidenti Emmanuel Macron, Cənubi Koreya prezidenti Moon Jae-in, İtaliyanın baş naziri Giuseppe Conte, İsrailin baş naziri Benjamin Netanyahu, Hindistanın baş naziri Narendra Modi çıxış edib. 2009-cu ildən bəri ilk dəfə Rusiya prezidenti Vladimir Putin də forumda çıxış edir. Hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbət verilişimizi dinləməkdəsiniz. İndi isə ABŞ-da ötən bir həftə ərzində baş verən hadisələrə nəzər saldırıq. Amerikanın Maliyyə Nazirliyi Yəmənin Ənsarullah Hərəkatı üçün müvəqqəti sanksiya güzəşti verib. Ayarayb-ı müxbirinin verdiyi məlumata görə Washington Yəmənin Ənsarullah hərəkatına qarşı sanksiyaların bir hissəsi üçün bir aylıq güzəşt verib. Amerika Maliyyə Nazirliyinin bildirdiyinə görə Yəmənin Ənsarullah hərəkatı və ya 50%-dən çoxu bu hərəkata aid olan orqan və şirkətlər güzəşt lisenziyasının B bəndində izah edilən bəzi hallar istisna olmaqla fevralın 26-sı saat 1:00 radələrində sanksiyadan güzəşt olunub. Həmin mövzu ilə ilgili olaraq siyasi analitik Cənab doktor Mikhail Cəmalpurla əlaqə saxladıq və az öncə Cənab doktor Mikhail Cəmalpur mövzu ilə ilgili bizə belə danışdı.
Bismillahirrahmanirrahim. Xop, nüşdəyi ki, nəzərə gəlir hətmən şirəvəndivan-ı muhtərəm də təvəzzü eləyələr. O da ibarətdir bundan ki, aya şəkli bazı Amerika dər məntəqə baruy karamədəni بایدن و دولت بایدن کابینه رئیس جمهور جدید تغییر تفاضخ یا خیر با توجه به تضارب عملکرد آمریکا چه بیر عملکرد امپریالیستی و استعمارده نظر بزرگی چه مطالعه رخداده های گذشته و حوادث گذشته نشان میده چه شاید شیوه بازی فرگریه ولی هدف و غایتی که آمریکا چه منطقه خاورمیانه ده و چه حتی آمریکای لاتین یا آفریقا به واسه بعد جرم تفاوت ماهوی و تفاوت اساسی اونو شده اما بایی چه شکل باز عوضولا او احتمال وارده عرضوسون نشتگی چه باعث اولوشه بعضی از افراد انتظار را اولسون چه نوع عمل کرده آمریکا در برابر حوثی‌های یمن یعنی مبارزان استقلال یمن از عربستان و آمریکا اولا جلل بازنجر الیله و الحوصله چه ترام جزء گروه ها و سازمان های تروریستی اعلام لمشتیلند اولاره بو فهرستیدن خارج الیه و احتمال وارده ولی چن بیز الیه مرخ چه بو تزدید نظر و بازنجری چه انزام تاقره اونون استنده سو حساب اصاخ علت نمنده علت اساسی بوده چه نوع برخورد آمریکا با یمن و مجاهدان و مبارزان